ሶምናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚንኮ ከምቲ ወትሩ ዝገብርዎ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንዝነበሩ ምእመናን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕር ቢሎምን ድሕር ባሪኾምን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 29 ኢየሱስ ምሳኦም ንኽሓድር ኣተወ ኣብ ማኣዲ ምስኣቶም ተቐሚጡ ከሎ ድማ ንንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቆሪሱ ክኣሃቦም ሽዑ ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ ንሱ ግን ካብኣቶም ተሰወረ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነቲ ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርዎ ትምህርቲ ክርስቶስ ምቕጻል ብቋንቋ ጣልያን ነዚ ሰፊሕ ትምህርቲ ኣቕሪቦም
ካሪ ፍራቴሊ ሶረል ቦንጆርኖ ኮንቲኒዋሞ ኮን ላ ካቴኬሲ ሱላ ሳንታ ሜሳ
ዝኸበርኩም ኣሕዋትና ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ መስዋእቲ ቅዳሴ ዝጀመርናያ ትምህርቲ ክንቅጽል ኢና ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብታ ናይ መወዳእታ ድራር እንጌራን ናይ ወይኒ ጽዋእን ኣልዒሉ ምሳ መስገነ ነቲ እንጌራ ከም ዝቖረሶ ንፈልጥ ኢና ኣብ ስርዓተ ኣምልኾ መስዋእተ ቅዳሴ ንዝ ተግባር ዝገልጽ ከኣ ነታ ጐይታ ዝመሃረና ጸሎት ማለት ኣቡነ ዘበሰማያት ምስ ደገምና ምቑራስ እንጌራ ንገብር ብኸምዚ ከኣ ኣቡነ ዘበሰማያት ብምድጋም ንጸሎት ኣኩቴተ ቁርባንን ምስጋናን ብምንዋሕ ስርዓተ ቁርባንን ይጅምር እዚኣ ጸሎት እዚኣ ማለት ኣቡነ ዘበሰማያት ከም ካልእ ጸሎታት ክርስትያን ኣይኮነትን እንታይ ደኣ እንተኢልኩም ጸሎት ደቂ እግዚኣብሄር እያ ኣቡነ ዘበሰማያት ዝመሃረና ኢየሱስ በዕሉ እዩ ዓባይ ጸሎትካ እያ እዛ ጸሎት እዚኣ ብጥምቀት ዳግም ኣብ እንወለደሉ ግዜ ትውሃበና ስለ ዝኾነት ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ርባ ዮርዳኖስ እቲ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ቃል ዝሰምዓላ ንኣና እውን እዚ ስምዒት ዝተሕድረልና ንሕና ኣቡነ ዘበሰማያት ክንጽልን ከለና ከምቲ ኢየሱስ ዝጸልዮ ኢና ንጽሊ ኢየሱስ ዝደረሳ ጸሎት ኮይና ሃዋርያት መምህር ጸሎት እንደግዳ መሃረና ምስ በልዎ ዝመሃራ ጸሎት እያ ኢየሱስ ከዓ ብኣኣ ከምኡ ገይሩ ይጽሊ ዝነበረ
ታንቶ ቤሎ ፕሬጋሪ ኮመ ጀሱ
ከም ኢየሱስ ምጽላይ ክንደይ ኮን ይጥዕም በዚ መለኮታዊ ትምህርቲ ናቱ ተኸስኩስና ኸስ ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ እናበልና ክንጽሊ ንኽእል ከመይ ኵልና ብማይን ብመንፈስ ቅዱስን ከም ደቂ እግዚኣብሔር ዳግም ተወሊድና ኢና ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 5 ተመልከት ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዘስተምህሮ ኸስ ንስኻትኩም ከስ ነቲ ብኣኡ ኣባ ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕሉ ናይ ደቂ እግዚኣብሔር መንፈስ ኢኹም ተቐቢልኩም ዘለኹም እምበር ነቲ ናብ ፍርሃት ዝመልሰኩም ናይ ባርነት መንፈስ ኣይተቐበልኩምን ሮሜ 8:15 ዝብሎ ካብ እግዚኣብሔር ዳግም ከይተወልደን ብመንፈስ ቅዱስ ከይተመርሐን ማንም ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢሉ ክጽውዕ ኣይክእልን ነዚ ኣነስተንትን ብዘይ ኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ማንም ኣቦ ኢሉ ክጽውዕ ኣይክእልን እቲ ዘገርም ግን ክንደይ ሰባት ኣቡነ ዘበሰማያት ዝደግሙ እንታይ ይብል ከም ዘሎ ይፈልጡን ኣቦ ትብል ቃል እንታይ ስምዒት ከም ትፈጥር ንምፍላጥ ርሑቕ ከይከድና ንማንም ኣቦ ክትብል ከለኻ እግዚኣብሔር ኣቦኻ ምዃኑ ይስማዓካ ዶ ይርዳእካ ዶ ኣቦ ዘመደ ኣዳም ኣቦ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ይስቈረካ ዶ ምስዚ ኣቦ እዚ ውሉዳዊ ርክብ ዘለካ ቢልካ ምስ ተሓትት ገሊኡ እንድዕኸ ብኸምዚ ሓሲበ ይፈልጥን ዝብል ኣይሰኣንን ኮይኑ ግን ኣቡነ ዘበሰማያት ክንደግምን ከለና ምስቲ ዘፍቅረና እግዚኣብሔር ኢና ንተኣሳሰር ነዚ ምትእስሳር እዚ ዝዕድለና ኸዓ መንፈስ ቅዱስ እዩ ደቂ እግዚኣብሔር ምዃንና ኣብ ልብና ኣብ ስምዒትና የሕድረልና እንትርፍታ ኢየሱስ ባዕሉ ዝምሃረና ጸሎት ኣየናይ ጸሎት ብምስጢሪ ቁርባን ምስኣኹ ንውሃድ ዝኽእለና ኣሎ ብዘይካ ኣቡነ ዘበሰማያት ካልእ የልቦን ብዘይካ እቲ ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ንደግሞ ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ህይወትና እውን ንግሆን ምሸትን ኣብ ጸሎተ ነክን ጸሎተ ሰርክን ብዚ መንፈስ እዚ ከም ደቂ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ሕውነት ተጠሚርና እንክንጽሊ ንነፍሲ ወከፍ ዕለት ክርስትያናዊ መልክዕ ንኽነትሕዛ ነዛ ጸሎት እዚኣ ንደግም ኣብዛ ጸሎት ጐይታ ዝኾነት ኣቡነ ዘበሰማያት ዕለታውን ጌራና ንልምን ኣብዚ ልመና እዚ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ነቲ ከም ደቂ እግዚኣብሔር ንምንባር ዝሕግዘና ንቅዱስ ቁርባን ኢና እነመልክት
imploramo anche la remissione dei nostri debiti e per essere degni di ricevere il perdono di Dio ci impegniamo a perdonare chi ci ha offeso
ካብዚ ብምቕጻል ንበደላትና ይቕረ ክብለና ንምሕፀን ነዚ ይቕሬታ እዚ ንክንቅበል ግን መጀመርያ ንዝበደሉና ይቕረ ክንብል ሓላፍነት ንለብስ እዚ ግን ቀሊል ኣይኮነን
perdonare le persone che ci hanno offeso non è facile
ንዝበደሉና ይቕረ ክንብል ቀሊል ኣይኮነን ብጸጋ እግዚኣብሔር እንተ ዘይኮይኑ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነዚ ጸጋ እዚ እግዚኣብሔር ክበና ክንልምን ኣለና ኦ ጐይታ ከምቲ ንስኻ ይቕረ ዝበልካለይ ይቕረ ኢለ ንኽኽእል ኣምህረኒ ንበሎ ጸጋ እዩ ብኽእለትና ክንገብሮ ኣይንኽእልን ኢና ምሕርካ ምኽኣል ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ እዩ። በዚ ከምዚ ኸስ እግዚኣብሔር ልብና እንክኸፍት ኣቡነ ዘበሰማያት ከዓ ናብ ሕውነታዊ ፍቕሪ የእትወና። ኣብ መወዳእታ ካብቲ ካብኡ ዝፈልየናን ካብ ኣሕዋትና ዝመቓቕለናን ሕማቕ ነገር ወይ ክፍኣት ኩሉ ክስውረና፣ ካብ ክፉእ ሰውረና፣ ሓራውፃእና ኣድሕነና ኢልና ንልምን። ከምቲ መምርሒ ሮማዊ ስርዓተ ቅዳሴ ኣብ ቁፅሪ 81 ዘመልክቶ እዘን ልመናታት እዚአን ንቅዱስ ቁርባን ከሰናድዋ ብቑዓት እየን። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ኣቡነ ዘበሰማያት እንልምኖ ልመናታት በቲ ኻህን ክንዲ ኩልና ኮይኑ ዘቕርቦ ልመና ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ ክፍኣት ሰውረና፣ ንመዋእልና ኸዓ ሰላም ሃበና ይብል። ካብዚ ናብ ስርዓተ ኣምሃ ወይ ሰላም ምብሃል ይሕለፍ እሞ እቲ ይቕሬታን ምሕረትን ምልኣት ይረክብ። ነዛ ሰላም እዚኣ ግን ካብቲ ንጉሥ ሰላም ዝኾነ ክርስቶስ ጥራሕ ስለ ንረኽባ ሰላሙ ክህበና ንምህለል። እዛ ሰላም እዚኣ ከምቲ ጐይታ ዝብሎ ካብቲ እዚ ዓለም እዚ ዝህቦ ሰላም ዝተፈልየት እያ። ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ከም ፍቓዱ ኣብ ሓድነትን ሰላምን ክዕብያ በቲ ኣብ ነንሕድና እነወፍዮ ሰላም ከዓ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ምቕባልና ሱታፌናን ውህደትናን ፍቕርናን ንገልጽ። ኣብ ሮማዊ ስርዓተ ኣምልኾ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ቀቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ሰላም ክንበሃል ይእዝዝ። ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መጠንቀቕታ ኸዓ ነቲ ምስ ክርስቶስ ኣዋሂዱ ሓደ ዝገብረና ሓደ እንጌራ ነንሕድና ብሕድረንታዊ ሰላም ከይተባሃልና ክንቅበሎ ኣይንኽእልን ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕድ 16 ወይ ምዕራፍ 11 ፍቕድ 29 ተመልከት። ናይ ክርስቶስ ሰላም ከስ ኣብ ሕውነት ክነብርን ነቲ ዝበደሎ ሓዊ ክኽሕስን ኣብ ዘይክእል ደረቕ ልቢ ክስረት ኣይክእልን እዩ።
ፓቼ ላዳ ል ሲኞሬ ኣንኬ ል ሲኞሬ ችዳ ላ ግራስያ ዲ ፐርዶናሬ
ንሰላም ክበና ዝኽእል ጐይታ ጥራሕ እዩ። ንኽምሕር ይቕረ ንኽንብል ጸጋ ዝህበና እውን ንሱ እዩ። ናይ ሰላም ምብሃል ተግባር ድሕሪ ምቑራስ እንጌራ ይመጽእ። እዚ ምቑራስ እንጌራ እዚ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ንምሉእ መስዋእተ ቅዳሴ የስምዕ ነይሩ። ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1329 ተመልከት። እዚ ኣብ መወዳእታ ድራር ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ምቑራስ እንጌራ እዚ ድሕሪ ትንሳኤ እውን ነቶም ተዓኒዶም ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ዝኸዱ ዝነበሩ ኣርድእቱ ዓይንቱ ዝኸፈተ እዚ ምቑራስ እንጌራ እዚ እዩ። ከምቲ ኣብ መኽፈቲ ክንበብ ዝሰማዕናዮ እቶም ካብ ሙታን ምስ ዝተንስአ ክርስቶስ ዝነበሩ ሃዋርያት እንጌራ ባሪኹ ቆሪሱ ምሳቦም ከለለይዎ ከም ዝኽኣሉ ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 30-31 የዘንቱ። ደድሕሪ ምቑራስ ናይ ቁርባን እንጌራ ኣብ ስርዓትና ሓጢኣት ዓለም እቲ ድምስስ ኦ በጊዕ እግዚኣብሔር ዝብል ጸሎት ነቲ ዮሃንስ መጥምቕ ንርድእቱ ንክርስቶስ ክሕብሮም እንከሎ ሓጢኣት ዓለም ዝድምስስ በጊዕ እግዚኣብሔር ከስንሆ ዝበሎም ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 29 ነዚ ብምጥቃስ ምሕረትን ሰላምን ንምህለል። እዚ ቅዱስ መጽሓፋዊ ኣምሳል ናይ ዘድሕም በጊዕ ኣብ መጽሓፍ እዝራ ምዕራፍ 12 ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 19 ኣብ ራእዩ ለዮሃንስ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14 እውን ንረኽቦ። ኣብቲ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝተቖርሰ ቅዱስ ቁርባን እታ ትጽሊ ማሕበር ነቲ ሓቀኛ በጊዕ እግዚኣብሔር ነቲ መድሃኒ ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ትርኢ እሞ ራሕራሓልና፣ መሓረና፣ ይቕረበለልና፣ ሰላም ካሃበናና በለት ትምህለል።
አቢ ፒታ ዲ ኖይ ዶና ኖይ ላ ፓቼ ሶኖ ኢንቮካሲዮኒ ኬ ዳላ ፕሬጊየራ ደል ፓድሪ ኖስትሮ ላ ፍራዚዮኒ ደል ፓኔ ቼ አዩታኖ አ ዲስፖረ ላኒሞ አ ፓርቴቺፓሬ አል ኮንቪቶ ኤውካሪስቲኮ።
እዘን ራሕራሓልና፣ መሓረና፣ ይቕረበለልና፣ ሰላም ካሃበና ዝብላ ልመናታት ካብ ኣቡነ ዘበሰማያትን ምቑራስ እንጌራን ስዒበን ኣብ ማኣዲ ቅዱስ ቁርባን ንኽንሰናዶ እሞ ናብቲ ምንጪ ውህደት ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ኣሕዋትናን ዝኾነ ቅዱስ ቁርባን የብፅሓና። ነታ ዓባይ ዝኾነ ጸሎትን ኢየሱስ በዓሉ ዝመሃረናን ንሱ ነብኡ ብኣጽልየላ ዝነበረን ጸሎት ኣይንረሳዓ እያ። እዛ ጸሎት እዚኣ ናብ ውህደትን ሓድነትን ተሰናድወና። ሕጂ ነዚ ትምህርትና ቅድሚ ፍጻምና ሽሕ እኳ ኣብ ፍጻሜ ክንዝምራ እንተኾንና ሕጂ ኩልና ብሓባር ነፍሲ ወከፍ በቢ ቋንቋና ብሓባር ኣቡነ ዘበሰማያት ንበል።
ፕሬግያሞ ኢንሴሜ ፓድሬ ኖስትሮ ኬ ሰይ ነይ ቼሊ ሳንቲፊካቶ ሲያ ኢል ቱዎ ኖሜ
እንክብሉ ኩሎም ብሓባር ኣቡነ ዘበሰማያት ምስ ደገሙ ናይ ዕለቱ ትምህርቲ ብምስጋናን ብሃዋርያዊ ቡራኬን ዛዚሞ እሞ